Buenos días, Rita, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. I dag skal vi møte ei kvinne som har sett spor etter seg både i maritim næringsliv og i menneskelig møte langt utenfor Norge. Velkommen til Merkbart, podkasten om kunsten å bli lagt merke til med tvillingene Åge og Magne Grimstad. I dag har vi med oss Rita Sævik. Velkommen til oss, Rita, og velkommen til Merkbart.
Tusen takk, Magne, og Åge, for at det hele tatt du ble invitert og fikk være med. Det var veldig hyggelig, så takk for dere.
Du er daglig leder og medgrunder i Ervik og Sævik, et selskap innen fiske offshore, og du har selv bakgrunn både som fisker og overstyrmann. Men fortellingen om livet ditt handler også om Ecuador, landet du var født i og som du reiste tilbake til i fjor i september 2025, ikke bare for å forstå din egen historie, men for å hjelpe andre. Det må du si litt om.
Nå er det kanskje slik at det er mange som tror at dette var første gangen min tilbake. Det var det ikke. Men det hadde jo seg slik at Sømmersposten skoga tak i at jeg skulle tilbake og ba om å få være med og få dokumentere det. Og etter jeg vil si nøye overveielser så sa jeg ja til det. Det er vært egentlig bare positivt, heldigvis. Første gang jeg var tilbake var i 94, da som 16-åring, sammen med 19 andre ungdommer som adopterte fra Kautokeino på ulike år. Da. Så det året jeg kom til Norge i 78 som ettåring, så var jeg vel den eneste som kom, og som for fra det barnehjemmet som jeg da kjenner fra, som heter Poli Sanisante, som ligger i Quito, hovedstaden til Ecuador. Og da fikk jeg blant annet vite at jeg hadde biologisk søsken der borte. Jeg har en halvbror og en halvsøster. Jeg gjorde ikke noe forsøk på å finne deg, og har ikke gjort det siden, men jeg ble nok veldig knytt til landet, og foreldrene mine har vært aktive støttespillere økonomisk inn til Ecuadors venner, som har hatt i alle disse år bistandsarbeid til dette barnehjemmet, men også andre barnehjem og prosjekter der borte. Så jeg trappet opp besøkene mine, startet vel i 2000 og 2002 og 2005, så da begynte jeg med et mer aktivt hjelpearbeid og bistå. Og når Ervik og Sævik ble opprettet i 2006, fikk jeg lov å bruke enda mer midler og blir enda større støttespiller. Så er historien slik at Karen Bjerke, som møtte min biologiske mor i Ecuador og fikk meg over levert skott, så jeg lå utenfor barnehjemmet. Hun fløy meg hjem til Norge, og hun også fløy først i andre barn. Og jeg drev Ecuadors venner i alle lover, og kom i en alder og fikk helseproblemer, slik at hun måtte gi seg. Det var naturlig for Ervik og Sævik å videreføre det arbeidet. I tillegg så er det blitt enda verre økonomisk i Ecuador. Større kontraster. Og derfor så tok vi på oss bilte av barnehjemmet i fjor. Så da tok vi over det som Karin Bjerke drev i alle år, i tillegg til at vi kom inn og på driftssiden av dette barnehjemmet.
Ja, for i den nevnte Sunnmørspost-oppfølgingen som fulgte det da i fjor med videosnutter, så er det et sterkt møte med Karin Bjerke.
Ja, da hadde jo det vært en stund siden vi hadde sett hverandre, og Karin har vært en sånn reservemor for meg og sikkert for veldig mange andre av oss, fordi hun bodde jo der borte med sin mann i, ettersom det var 20 år, og samtidig så har hun holdt tett kontakt med oss, slik at hun var en viktig del i livet mitt. Kom til sønner og vår her, både i konfirmasjon og bryllup og barnedåp av mine egne gutter og konfirmasjon til deg, sånn at jeg tror det er mange av oss som føler seg veldig knyttet til det. Og så har jo hun vært det er det eneste kontaktpunkt jeg har hatt som har hatt en dialog med mitt biologiske opphav da. Og at hun er en alder av noe 80 år bestemt seg for å bli med var utrolig flott.
Når du stod der som voksen, Rita, og på en sted som du bare hadde vært som spedbarn, hva tenkte du?
Nei, jeg tror det var sterkest, de inntrykkene der, det var nok sterkest i 94 når jeg kom tilbake som 16-åring, fordi Vi var jo som sagt en gruppe på 20 ungdommer totalt, og av oss ungdommene så var det faktisk enkelte som hadde vært i Norge da bare 4-5 år. Og det skapte store oppstandelser blant ungdommene som ble igjen på barnehjemmet, for det var mye misunnelse, for er det noe barna forstår, og det gjør jo det i dag også når jeg er der i dag som voksen og som mor i dag, så vil jeg bli med meg hjem og spørre om jeg kan bli morarbeider, og når jeg kom da i 94, så forstod jeg at vi hadde vært de heldige, mens de satt igjen. Det gjorde utslettelig inntrykk på oss. Så det var vel veldig mange av den, i den gruppa som vi da var tilbake med, som fikk relativt store personlige problemer av dette i ettertid. Det var ikke et sterkt møte.
Du er to gutter. Har de vært med deg nedover?
Nei, de har ikke det. Men nå er jo Ervik og Sævik i gang med det store prosjektet, rett og slett å pusse opp hele barnehjemmet. Vi har jo pusset opp hovedhuset Ervik og Sævik tidligere med å få i gang ordentlig spedbarnsavdeling med kuvøse og det er mange ting. Men huset som barnehjemmet består av et hovedhus og 4 mindre huser, og der går vi nå i gang med totalrenovering. Der vi selv står for det første huset alene, og så vil vi prøve å få sponsorer til det andre. Så der er vi godt i gang. Det fyller fremdelsplanene, og foreløpig også den økonomiske rammen det skal. Så jeg og administrasjonsansvarlig i Ervik og Sævik, Håkon Gjertsen, og den yngste sønnen min, Markus Sævik, vi reiser bort i høstferien i år for å se at ting har blitt akkurat sånn som det skulle bli. Så da blir det første møte med en. Så det er bare, men det er den yngste som er med meg.
Er den personlige oppfølgingen viktig?
Ja, det er veldig viktig. Og jeg gleder meg ordentlig. Jeg synes det var vanskelig å være der, fordi at det som var nytt for meg denne gangen, det var jo at vi ikke lenger hadde den friheten til å ferdes der vi ville, når vi ville. Det tror jeg mamma også opplever for å forstå dybdata, som alt annet her i livet. For det synes jeg var vanskelig. Portene, byportene, eller hva du sa, grensene ble lukket 10 på kvelden, men vi skulle ikke gå ut etter 7, og jeg skulle ikke gå rundt i gatene heller på dagtid. Så det var jo spørsmål om å ha med meg bevepnet vakter når jeg kom, og fikk et tilbud på det, men valgte å la være, og heller prøve å gli inn i mengda med ekvadorianske folk rundt meg, som passet på meg da. Og det fungerte fint, men det å sitte i 14 dager da inne på hotellet der, det synes jeg faktisk var litt vanskelig. Og så siste uka vi var der, så begynte opptøyene. Så da var jeg med og flykte en kveld fra barnehjemmet og kom, og så da for vi med militæret tilbake. Så da fikk jeg litt sånn kniv i posten på at hvis det ikke er noe dyr med å dra tilbake til hotellet, så må du sove på barnehjemmet, for nå går det ikke mer, og vi må ha med oss vakter. Så da hadde opptøyene begynt i gaten, og masse militær og politi. Og det er jo sånn vi slett ikke er vant til her i det frie, fredelige fosteret vårt. Når jeg kom fra Ecuador, så reste jeg rett på fiskerimessa i Danmark, og da kom begge sønene ned. Vi gikk i gata og skulle ut og få oss mat 8:30 der nede i Aalborg, og jeg snakket ikke noe annet om hvor fantastisk det var at vi kunne gå ut 8:30. Og de som ikke er vant med det, jeg synes jo etter hvert at dette har vært veldig merkelig at jeg var så opptatt av det.
Disse erfaringene som du har fra barnehjemmen og det arbeidet som du driver, hvordan tar du med deg det inn i ditt daglige virke som leder og driver i bedrift?
Ja, jeg tror at det er sånne ting. Altså, jeg vet hva jeg kommer fra. Men jeg vet alternativet mitt. Hvis jeg ikke hadde fått være heldige, og det er jo nok så tilfeldig når Karin Bjerke fant ut, ja, men hun har passet til et par som er søkt om adopsjon 4 år før jeg var født. Så det er veldig mye som er tilfeldig. Det er tilfeldig at min biologiske mor også sendte seg for å ta kontakt med Karin og alt ihop. Men så tror jo jeg på at ting er ikke tilfeldig heller. Jeg har jo en gudstro. Så jeg tror at det hele leier nok så godt forankret i meg alle tider. så ändrar nog födelserna perspektivet sig med åren. Och nu är jag vart mor och syns ju att det är ändå vanskligare att se barna. Och kanske har nog det också varit med på att det har ökt betydligt engagemanget, både tid och ekonomiska resurser till detta. För det är jag har andra födelser som styr mig idag som mor än före jag blev mor också. Och när det snackar om att ta med sig detta in igen så tror jag att värderna, att det driver med värdibaserat ledelse men också verksamhet som har fokus på gärna andra värderingar. Jag hoppas i alla fall det. Och pratar mycket om det och har ett stort engagemang och administrationsansvarig som har tagit som helst. För det är väldigt mycket arbete med detta. Väldigt mycket arbete. Och vi har ju alla kvadrationer som nu ska ha årsrapport med oss. Ja, det här tar ägarskap i det och jag tror det syns det fint att vi är med och bidrar där det verkligen tänks.
Har du träffat dina biologiska föräldrar?
Nej, det har jag. Vi är olika fäder allesammen. Så det har jag. Det har jag haft behov för heller. Jag är väldigt trygg på det som är för mina föräldrar här hemma. Jag har aldrig följt behovet. Jag har aldrig haft någon kärlighet. Men mer att jag följer med hemma. Jag följer väl mig lika hemma i Kito som jag gör i Fosnavåg. Men det är väl mer kulturellt baserat, tror jag. Förlöpig har jag haft följt något behov och då tror jag man inte ska gärna komma med det heller.
De historier Rita handlar om hav, hårt arbete, identitet och om att finna ett band till Ecuador. Du är leja. Hvordan hänger din bakgrund för Ecuador samman med måten du tänker lejing på?
Jag tror att jag var väldigt heldig för att du har med dig något genetiskt som definierar hur du är från förr. Så kom jag in i fiskarfamiljen med pappa som fiskar och var med han på sjön och fiskade han också. Jag har ju den likheten vill jag säga, med kulturen i Ecuador att man är det direkta talet som vi kallar det. Och det växte upp med, både då hemma och ombord. Och det var ju arbetsplatsen med och det miljöet är dess allra bästa sikkert. För det är väldigt närliggande upp till ny personlighet. Så att det var väldigt sammanfallande. Och det är nog det som kännetecknar mig som ledare med att det är väldigt, väldigt tydligt. Och det är lite tvil om vad jag menar, hur jag är det. Och det tror jag manskapet har satt pris på. I alla fall så har jag alltid hört att det är ja, också som både som väninde och mor och hemma och sådana saker. Så jag är inte tvil om vad jag menar och hur jag är det.
Kan det inte också den tydligheten skapa utfordringar för dig?
Det har det gjort, men då kanske mer i form av här ute, hur ska jag säga. För det att vara ledare och vara fiskebåtägare som heter Kortblej. Det passar ju den tydligheten väldigt gott för det är ju det som är miljö och miljö ombord. Men så ska du vara ledare till folk som kommer från helt andra typer miljö. Och efter kvart har vi byggt oss upp en liten administration och så är det folk som ska in i restaurang och det är ju kommer från en helt annan kultur igen. Och då är det skapat utfordringar i form av att det är nog inte alla som syns det vore lika grejt med den tydligheten och syns gärna att det vore för skarpt. Då, att det kan höras på skarp ut och få det riktigt ut. Men jag är väldigt god, jag kallar den högre handen med Ervika Serik, Birgitte som har varit med mig 10 år och som säger att jag har förändrat mig väldigt mycket från att vara väldigt direkt och kanske också lite kostnadsgott till att bli mycket mjukare med åren. Så jag har nog måste just testa underveis i förhåll till ledelse där folk som jag skulle leda på land.
Wow. 16 juni 2020 så flyttar du in i ett otroligt flott bygg, Horisont, näringsbygg på Mjölsanäs i Forsenvåg. Och det är mycket mer än bara ett bygg. Det är en identitet? Hva rolle mener du design og omgivninger spiller for trivsel og stolthet i en organisasjon? Går jo, når det er der ute, så går jo du rundt i et rene kunst, ikke museum, men kunsthall. Det er jo utrolig flott.
Altså, nå var ikke det visjonen i utgangspunktet. Mer faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at vi fikk bygd et hus som jeg følte endelig gjenspeilet den jeg er. Og vi hadde lyst til å skape, hvis man kan kalle det, en plass for mangfold. For jeg er utrolig glad i folk. Jeg synes vi mangler en arena her hvor det var mulighet med folk å mingle rundt på kryss og tvers av ulike selskap og personligheter, skape arrangement, for eksempel disse store kunstgreiene hvor de har bordsjeter og plasserer folk sammen med nye folk, for jeg vil at folk skal være mer åpne for ukjente. Når på en måte, vi så at vi kunne få til det, så har jeg samlet kunst siden 2010. Da kunne plutselig kunsten som har stått på forskjellige lager få lov til å bli hengt på veggene. Og så kom jo dette at det må jo være kjempeflott, for det gir meg en enorm glede. Den interessen for meg, den må kunne fenge også andre. Så jeg tror at det som med båten også, hadde vi fjernet det, så hadde, tror jeg folk hadde blitt veldig oppmerksom på det. Jeg tror at kunsten og fargene påvirker folk opp for mye mer enn det kanskje klarer å være. Både i form av energi, kanskje kreativitet. Og nettopp fordi vi har skapt et annerledes miljø, så håper jeg og tror at det er med på å åpne nye dører. Og også forretningsmessig samarbeid, men også kreativitet til videre utvikling.
Du har alltid vært glad i sjølivet. Allereie som femåring var du med ute på Nordsjøen. Du har fremleis minne fra den turen, og spiren til et sjøliv ble sådd. Men turen som feier all tvil om et sjøliv, var når du var med 14-åring med faren din, han Harald Sævik, på loddefiske i Barentshavet midtvinters. Det må du fortelle om.
Ja, jeg var jo veldig klokkeklar på at jeg skulle være på sjøen og være fisker, og jeg kunne ikke forstå at jeg ikke skulle bli fiskeskipper. Så jeg måste, og til slutt ga han etter, og jeg tror nok det var fordi han tenkte at hvis han tok meg med på utplasseringsveket som var nede på ungdomsskolen, så ville jeg flytte og mase om dette sjølivet. Men vi fikk veldig godt vær, raude solnedgang, jeg husker det veldig, veldig godt, og jeg følte meg veldig heime. Ombord, jeg følte at jeg var kommet i et miljø der jeg kunne være meg selv, og da var jeg egentlig ikke til å snu. Vi måtte kompromisse slik at når jeg var ferdig med ungdomsskole, så tok jeg et år på folkeskolene. Og det var rett og slett tungt for det at far min mente jeg var litt for unge og spede til å begynne på grunnkurs, fisk og fangst, så det hette. Men det begynte jeg på etterpå da. Så det var så, jeg tror det var sånn å styrke meg lite grann at jeg ikke fikk begynne året etterpå. Det var en sånn en tur som jeg, ja, jeg kan huske det fremdeles i dag, at det er fantastisk vær og den spenningen, men også det teamarbeidet som er ombord på fiskebåten.
Har nok ikke visst alltid for seg beste siden når du er på sjøen. Nå beskriver du et nydelig solnedgangsbilde på sjøen, men rundt to år, 2000-2001, var du styrmann. Heter det forresten styrmann eller styrkvinne? Hva du vil ha svart?
Nei, jeg var bestmann på King's Cross, og vi skulle over og losse kolmule, og det var ordentlig dårlig vær, så vi måtte kurse ganske langt sørover før vi kurset inn mot land. Når det på vei overfarte der, så måtte vi faktisk losse ut vattnet fra tankene for å heve båten nok, og det var på mye vann. Nei, da var det ordentlig dårlig vær. Jeg var ikke redd, men jeg var ikke særlig komfortabel med det heller da. Men jeg forlet ikke posten min, jeg sa det sånn. Jeg var der jeg skulle være.
I en samtale med tidligere fiskeskipper Knut Arne Høyvik, så kom vi inn på Guds tro. Og jeg husker at han sa at når du som fisker ute på havet og står framfor en 20 meter høy bølge, da ber du ditt fader vår. Da tror du på Gud. Är det slik med dig också?
Jag är trött på Gud hela livet. På ett visst tidspunkt så tror jag barnetro och för över till en vuxen tro. Och efter kort så har jag varit äldre så tror jag varit det bara starkare och starkare. Och jag knyttar mig mycket mer och är mycket mer avhängig av tro och bönorna. Så, men nu har jag bett många gånger för varandra ting ombord. Det är akkurat 20 meters höga bölge. Det är väl lite så rädd. Men jag har ju varit... Alltså jag är ju en jante och känt att det här manglar kräfter in i mulla. Speciellt en gång, det var väl sista turen faktiskt med far min till Super och jag var uppe på Trollgalje. Då var det väl kanske vi upp mot 40 minusgrader i effektiv ingreje och jag körde en flå. Och då huskar jag att jag låg upp på knä uppe på den här Trollgalje och bad om att inte måtte vara sista kastet för nokla följde inte klart med. Det var så kallt och jag följde mangla kräftiga. Och det är sån här nog känt när jag känt blodsmak i munnen också att då har jag nog bett många gånger om att nu får det vara sista kastet bara för ellers så kommer det till att gå bra. Men så har det gått bra och jag har klart jobbet med det.
Du har gjort dig märkbar som förrättningskvinne, fiskerinäringspioner, kunstförmedlare och samfundsengagerad röst. Det är vi här i programmet. Härligt. Vad har varit det viktigaste för dig och vad vill du bli huskad för?
Att jag gjort mig märkbar, det är för andra värderingar. Jag tror att jag har varit ganska trygg mot mig själv. Jag har haft en menighet, men först och främst en far som hejar på mig och som låt mig få vara anlägs och gått mina vägar. Och det tror jag var det viktigaste, oavsett i det jag har styrt med. Så vad som har fått vara det viktigaste, det är vanskeligt att säga. Jag syns det jag savnar sjölivet, men jag har blivit nästan förtrolig med att jag är på landet och väldigt tacknämlig glad för att jag fick vara mor. Så där är en del ting där, men sjölivet är ju det stora rita. Så kunst är jag också tacknämlig för att jag fått lov att köpa kunst för vägna av Arvik och Sävik. Så det var vanskelig för mig att sitta och säga vad som har fått vara viktigast, för livet har varit forskjellig. Och till slut, vad jag vill bli huskad för? Jag hoppas att folk... kan være enig om at det var noe litt det er helt klart at det er mange sikkert som synes det er litt rar og litt spesiell og annerledes, og det jeg håper at dere husker at det er den jeg er skuttet av seg og at jeg vågde å være annerledes i til dette gangapet og hadde mot til å være meg selv og gå mine egne veier, men at det var ærlig og ekte. Och hoppas att det syns det först mig rimelig hatt och vara rälsig med lokalsamfunn och där närmaste rum.
Tusen tack för att du kom till oss, Rita. Tack för att du var med på Märkbart.
Tusen tack till er bägge två och tack för att det blev spurt.